Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali dalam suasana yang baik, ya, suasana kebaikan yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Ubudiyah. Al-Ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, buah karya dari Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saat ini kita akan lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, tentang bagaimana kita memahami kewajiban untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Pada saat yang bersamaan, kita wajib untuk tetap berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama dan menjauhi larangan-larangannya. Musibah dihadapi dengan sabar. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala disikapi dengan tetap menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah sebaik-baik hamba yang benar-benar berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaannya. Di pertemuan yang lalu kita telah baca beberapa ayat Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ayat-ayat yang menjelaskan perintah untuk bersabar dalam menghadapi tipu daya musuh-musuh Islam, bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk tetap bertakwa, mohon ampun atas dosa-dosa kita, dan yakin janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin diingkarinya, ya, yaitu janji untuk memberikan balasan yang sempurna bagi hamba-hamba yang beriman. Makanya di pembahasan selanjutnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di pembahasan yang berikutnya akan membawakan pembahasan seputar masalah wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, wajibnya memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada yang buruk. Jadi tetap kita bersabar, dan di waktu itu kita juga wajib untuk mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dengan tetap bersabar ketika menghadapi risiko dan gangguan-gangguan dalam masalah itu. Bersabar artinya selalu tetap berpegang teguh dengan perintah Allah, tidak mendahulukan hawa nafsu, tidak mendahulukan emosi, apalagi bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, al-ubudiyah artinya penghambaan diri. Ketika seorang hamba bisa mewujudkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah dalam semua keadaan, baik ketika dia dalam keadaan senang atau merasa lapang, maupun ketika dia merasa dalam keadaan susah atau mengalami saat-saat yang menyempitkan dirinya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Wa kadzalika dzunubul ibad yajibu 'alal 'abdi fiha an ya'mura bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari bihasabi qudratihi wa yujahidu fi sabilillahi al-kuffara wal munafiqin wa yuwali awliya Allahi wa yu'adi a'da Allah wa yuhibbu fillahi wa yubghidhu fillah." Demikian pula dalam menyikapi dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wajib bagi seorang hamba dalam hal ini untuk memerintahkan kepada manusia, memerintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Wajib untuk dia berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mencintai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi musuh-musuhnya, membenci musuh-musuhnya, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini sudah kita ketahui merupakan ikatan Islam yang paling kuat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Authaqurul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, di sini kita perhatikan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ingin menjelaskan upaya untuk menjadikan diri hamba benar-benar hamba yang sejati, al-ubudiyah, itu dia tetap harus bisa berpegang teguh kepada perintah Allah, petunjuk Allah dalam semua keadaan. Ketika dia menghadapi musibah, bencana, dia bersabar. Karena disinilah yang diperintahkan dan dituntut oleh Allah, sikap yang benar ketika kita menghadapi ketentuan darinya. Kita harus yakin dan menerima apa yang Allah takdirkan itu lebih baik bagi kita, lebih mulia daripada pilihan diri kita sendiri. Kita harus yakin Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan ketentuan takdir itu, maka Allah memiliki hikmah akan menjadikannya maslahat dan kebaikan yang kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian bersamaan dengan itu, tetap kita memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melawan musuh-musuh Islam. Dan ingat, di sini ketika kita ingin menjadikan diri, memurnikan penghambaan diri kepada Allah, pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad itu harus sesuai dengan syariat Allah. Kita harus menempuh tahapan-tahapannya. Tidak boleh kita mendahulukan emosi dan hawa nafsu. Amar ma'ruf nahi mungkar harus dilandasi dengan ilmu, pengetahuan tentang petunjuk Allah. Kita bisa laksanakan dengan syarat-syarat yang benar. Kita bisa melaksanakannya sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya kita harus belajar penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kapan disyariatkan berjihad misalnya. Bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar ketika misalnya menghadapi pemerintah yang berbuat salah. Asal sekedar meluap-luapkan. Karena ingat, di dalam Islam kita punya kewajiban taat kepada pemerintah. Ya, tidak boleh melakukan pengingkaran terang-terangan terhadap perbuatan mereka, ya. Kita boleh memberikan masukan, kita boleh memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan di depan umum. Ini semua adab supaya kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tetap dalam koridor perwujudan ubudiyah, menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menghambakan diri kita kepada hawa nafsu kita, tapi diatasnamakan Islam. Kenapa? Banyak orang-orang yang menyangka dia menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya dia semangat beramar ma'ruf nahi mungkar, misalnya. Atau berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata, pada saat yang bersamaan, sebenarnya dia sedang melayani kebutuhan hawa nafsunya. Melayani emosinya. Yang tidak terkontrol. Tidak semua misalnya orang yang berperang di jalan Allah ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah ditanya tentang beberapa orang, ada yang berperang karena hamiyah membela sukunya, ada yang berperang hanya karena menunjukkan dirinya gagah berani, ada yang berperang karena mencari harta atau kedudukan duniawi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah untuk menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Sekarang bagaimana mungkin dikatakan perang ini di jalan Allah, jihad ini di jalan Allah, upaya ini di jalan Allah, kalau ternyata dia sendiri menyelisih aturan Allah, tidak mengikuti dalil-dalil yang diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi ingat, kita ingin menjadikan diri kita hamba Allah dalam semua keadaan. Tetap tidak boleh mendahulukan emosi. Ada masalah kita rujuk. agama bagaimana menjelaskannya, kita bertanya kepada ulama, para ulama bagaimana hal ini diterangkan oleh mereka, baru kita bertindak di atas pemahaman yang benar tersebut. Sudah kita ketahui dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia itu dikehendaki, dituntut supaya bisa menghambakan diri kepada Allah dalam semua keadaan. Ketika lapang, dia menjadi hamba Allah. Ketika sempit, dia menjadi hamba Allah. Ada orang-orang yang ketika lapang, dia bisa menjadi hamba Allah. Tapi ketika dalam hal-hal yang sempit, bertentangan dengan keinginan dirinya, dia memperturutkan hawa nafsunya. Ini sebenarnya budak hawa nafsu, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan penghambaan diri terhadap hawa nafsunya, tapi dibungkus dengan Islam. Coba lihat makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun nutma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirata dhalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Kalau dia ditimpa kebaikan, mendapatkan untung, merasa mendapat dukungan dari Islam sesuai dengan keinginannya, maka dia pun tenang mengamalkan Islam. Tapi ketika dia ditimpa keburukan, merasa Islam tidak mendukung keinginannya, maka dia pun berpaling ke belakang. Dia meninggalkan Islam. Maka orang ini adalah orang yang rugi di dunia dan akhirat. Dan inilah kerugian yang nyata. Ini celaan kepada manusia-manusia yang beribadah hanya melihat kepentingannya. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingannya, dia akan mencela Islam. Contoh sederhana misalnya. Ketika menghadapi berbagai macam gejolak yang mungkin ada di negara kita tentang beberapa masyarakat yang memprotes kebijaksanaan pemerintah misalnya, tidak setuju dengan tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap merugikan mereka, atau bahkan mereka anggap tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga sebagian mereka mengatakan kita harus mengangkat senjata, kita harus memprotes tindakan pemerintah terang-terangan di depan umum, kita harus punya sikap, harus demonstrasi dan seterusnya. Muncul sebagian orang-orang yang ingin mengajak kepada pemahaman yang benar, mengajak kepada pembahasan yang dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bersabar dalam masalah ini, tidak boleh melakukan tindakan demonstrasi, karena ini bukan merupakan ajaran Islam, ini merupakan metode pengingkaran yang diajarkan oleh musuh-musuh Islam justru untuk merusak Islam sendiri. Fatwa dari para ulama besar, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama yang paling senior di Arab Saudi, Syekh Saleh Fauzan, kemudian Hay'ah, ya, majelis ulama besar di Arab Saudi, semua mengatakan demikian. Muncul orang-orang yang langsung dengan suara yang tidak suka mengatakan, sampai kapan kita akan berdiam terus? Kalau hanya belajar saja, hanya mendengarkan fatwa ulama saja, harus bersabar terus. Ini pernyataan yang aneh. Anda selama ini bergerak berdasarkan apa? Kalau bukan berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, menurut pengakuan Anda. Taib. Kalau begitu, Anda bergerak dan diam, harusnya ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sampai kemudian mengatakan, masa kita harus belajar terus? Kalau Anda tidak belajar, kapan Anda dapatkan kemuliaan? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, sejak dulu apa yang mereka kerjakan? Mereka mengalami masalah-masalah dengan pemerintah mereka, tapi mereka tetap menasihati dengan cara yang baik, tetap mereka mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kalau perlu nasihat dalam hal-hal yang salah, memang pemerintah banyak yang berbuat salah, nasihati dengan cara yang baik, bukan dengan terang-terangan. Ya, itu yang dikerjakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam madzhab yang empat, imam Bukhari, imam Muslim. Sebagian mereka bahkan ada yang dipenjara, disiksa oleh pemerintah tanpa hanya karena tuduhan atau fitnah, tapi mereka tidak melakukan pembalasan dendam, tidak menjadi sebab untuk mencela pemerintah misalnya. Kemudian di antara mereka ada yang datang menasihati dan difitnah. Seperti kisah yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mendatangi pemerintah untuk memberikan nasihat terkait seseorang, ya, yang mencela Islam atau melakukan hal-hal yang melanggar dari Islam. Akibatnya timbul fitnah. Masyarakat yang kemudian ikut-ikutan dalam hal ini menjadi sebab dua ulama di zaman tersebut, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ulama satu lagi, difitnah dan disiksa. Padahal mereka tidak menggerakkan masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Mereka datang kemudian diikuti oleh masyarakat. Seperti yang disebutkan dalam kisah ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Para ulama ini tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam Islam. Tapi akibatnya mereka yang kena. Bersamaan dengan itu mereka bersabar. Tetap mereka tidak menggerakkan massa. Tetap mereka meminta nasihat yang baik kepada pemerintah, menasihati dengan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan kekuasaan mereka. Sampai sekarang itulah yang diperbuat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, al-ubudiyah, penghambaan diri ditegakkan pada diri kita dalam semua keadaan. Dalam keadaan suka dan duka. Ya, dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagaimana perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya, untuk sam'u wa ta'ah fil mansyati wal makrah, perintah untuk mentaati pemerintah dan untuk mendengarkan perintah mereka, mentaati perintah mereka fil mansyat, dalam keadaan kita semangat, dalam keadaan kita lapang, wal makrah, dan dalam keadaan kita membenci, dalam keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Tentu nasihat ada. Tapi nasihat bukan dengan cara mengambil cara-cara yang menyimpang dari Islam. Bukan dengan mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan petunjuk para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita akan lihat Ibnu Taimiyah selanjutnya akan membawakan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ya, perintah untuk membedakan sikap dalam menyikapi wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah sesuai dengan petunjuk Allah, ya, perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar karena di hadapan Allah mereka tidaklah sama kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pertama dalam surat Al-Mumtahinah ayat 1 sampai 4. Surat Al-Mumtahinah ayat 1 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa btigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawaa'a sabil yakfukum yakunu lakum a'daa wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ke 4. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai kekasih-kekasih, teman-teman dekatmu, yang kamu menyampaikan kepada mereka hal-hal yang mereka inginkan karena kasih sayang atau cintamu kepada mereka. Padahal mereka telah kufur dengan kebenaran yang engkau bawa, mereka mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diri kalian, mengusir kalian karena kalian beriman kepada Allah Rabbmu. Ketika kalian keluar berjihad di jalan Allah dan mencari keridhaanku. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyampaikan rahasia-rahasia kepada mereka karena kalian cinta kepada mereka, padahal aku Allah lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian tampakkan. Barang siapa yang melakukan itu di antara kalian berarti dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kalau mereka berhasil menangkap kalian, mereka akan lantas menjadi musuh-musuh, ya, yang menyiksa menyiksa kalian dengan tangan dan lisan, menyiksa dengan keburukan, dan mereka sangat menghendaki supaya kalian kufur keluar dari Islam. Tidak akan bermanfaat bagi kalian semua kekerabatan dan anak-anakmu pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan hukum di antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian semua pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti pemahamannya yang benar, mengikuti sikap tegasnya dalam tauhid. Ketika mereka berkata kepada umat-umat atau kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Kami telah mengkufuri, mengingkari perbuatanmu, dan telah tampaklah antara diri kami dan diri kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini perintah dalam Al-Qur'an untuk, ya, berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 atau Al-Mujadilah ayat ke-22. Ayat yang terakhir, la tajidu qaumai yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kamu tidak akan dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meskipun mereka-mereka itu adalah bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, atau anggota keluarga mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang Allah tetapkan dalam diri mereka iman, dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan darinya. Ini juga perintah dalam Al-Quran untuk menempatkan loyalitas dan kebencian di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang tentu dipahami dan diamalkan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kita akan menjadikan orang-orang muslim seperti orang-orang yang jahat berbuat dosa? Wa qala juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, atau kami menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang berdosa, orang yang jahat? Surat Sad ayat ke-28. Surat Al-Jathiyah ayat ke-21 selanjutnya. Am hasiballadzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu menyangka kami akan jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama dalam hidup dan mati mereka? Sungguh buruklah apa yang mereka hukumi tersebut, keputusan yang mereka sangka tersebut. Ini juga pengingkaran dari Allah, tidak sama tentu keadaannya. Dalam surat Fatir ayat 19-22. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ. Dan tidaklah sama orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat. Juga tidaklah sama kegelapan dan cahaya. Tidaklah sama antara naungan yang teduh dan sesuatu yang panas. Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dengan imannya dan orang-orang yang mati karena keburukan imannya atau karena rusaknya imannya. Ini juga sekali lagi menunjukkan kepada kita, hal ini dibedakan, tidak disamakan. Kita harus mengingkari mereka dengan cara yang benar. Kita harus melihat keburukan-keburukan, kemudian kita berikan pengingkaran dengan cara yang benar, dengan tetap berpegang dengan nilai-nilai yang disyariatkan dalam Islam. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-29. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul. Hal yastawiyani mathala. Allah membuat perumpamaan seseorang yang dimiliki atau tunduk kepada banyak orang yang mereka rebutan untuk mendapatkan pelayanannya. Dan seseorang yang hanya tunduk kepada satu orang saja. Apakah sama dua perumpamaan ini? Ya, ini perumpamaan orang yang bertauhid, hanya menyembah kepada Allah, beribadah kepadanya semata-mata, dan seseorang lain yang dia menyembah kepada Allah dan menyembah kepada yang lainnya. Apakah sama perumpamaannya? Orang musyrik dan bertauhid, ya, orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang hanya menyembah Allah semata-mata, tentu tidaklah sama. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 75-76, daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawuna alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru 'ala syai'in wa huwa kallun 'ala maulahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa 'ala siratin mustaqim. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki yang merupakan budak, ya, la yaqdiru, tidak mampu melakukan sesuatu sedikit pun, dan seseorang yang kami berikan rezeki dari kami dengan rezeki yang baik, maka dia bisa menginfakannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Apakah sama keadaan dua orang ini? Segala puji bagi Allah, ya. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang satunya bisu, tidak mampu melakukan apapun. Dia sangat bergantung kepada tuannya, kepada penanggung jawabnya. Di mana saja dia diarahkan, maka dia tidak akan bisa mendatangkan kebaikan. Apakah sama orang ini dengan orang yang selalu memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus? Dia selalu berada di atas jalan yang lurus. Ini juga menunjukkan perbedaan dua hal tersebut, sehingga harus disikapi dengan berbeda dalam urusan agama. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan orang-orang yang menjadi penghuni surga. Orang-orang yang menjadi penghuni surga, mereka lah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk dalam golongan penghuni surga. Ini ayat-ayat yang beliau bawakan. Sekali lagi, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, sangat semangat ketika membawakan ayat-ayat Al-Quran, bukan cuma satu atau dua ayat, sampai nukil lima atau enam atau bahkan tujuh ayat. Ini sifat ulama Rabbani. Dia membiasakan kita untuk selalu mengambil dalil, terbiasa mendengarkan Al-Quran, terbiasa membaca ayat-ayatnya, tidak perlu bosan. Kenapa dibawakan lima ayat, enam ayat? Kenapa tidak dua ayat saja? Subhanallah, apakah ada yang lebih bermanfaat bagi hati manusia melebihi membacaan Al-Quran? Apakah ada yang hatinya bosan ketika banyak ayat-ayat dibacakan, sehingga dia justru tertarik dibaca ucapan-ucapan manusia yang kelihatannya dirangkai? Itu lebih menarik dibandingkan ayat-ayat Al-Quran yang turunnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tujuan utamanya adalah untuk mengobati dan membersihkan hati manusia. Ini justru yang menjadikan pembahasan ini semakin indah karena adanya ayat-ayat Al-Quran. Ini justru yang akan menjadikan hidup kita, hati kita semakin hidup, semakin kuat berpegang dengan kebenaran ketika dibacakan ayat-ayat seperti ini. Makanya beliau bawakan ayat untuk menjelaskan apa yang beliau sedang bahas di sini. Perintah beramar ma'ruf nahi mungkar, mencintai manusia karena Allah, ya, ini orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu tunduk kepada perintah Allah, dan benci manusia lainnya karena Allah, yaitu orang-orang yang selalu berpaling dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وَنَظَئِرُ ذَلِكَ مِمَّا يُفَرِّكُ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ الْأَحْلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ وَأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ وَأَهْلِ الْبِرِّ وَأَهْلِ الْفُجُورِ وَأَهْلِ الْهُدَى وَالضَّلَالِ وَأَهْلِ الْغَيِّ وَالرَّشَادِ وَأَهْلِ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ. dan ayat-ayat yang semakna dengan itu, yang isinya di situ terdapat penjelasan bahwa Allah membedakan, ya, dalam menyikapi orang-orang yang melakukan kebenaran dan orang-orang yang melakukan kesalahan, kebatilan. Orang-orang yang selalu taat dan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang yang selalu berbakti, tunduk kepada Allah dan orang-orang yang selalu menyimpang dari perintahnya. Orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang sesat. Orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah dari orang-orang yang tersesat, dari menyimpang dari jalannya. Dan orang-orang yang selalu jujur dari orang-orang yang berdusta. Ingatlah di sini, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Ketika kita ingin menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, maka kita berbuat berdasarkan dalil. Tidak punya prinsip dulu, bersikap dulu, baru cari dalil. Ini akan menjadi masalah besar, merusak agama seseorang. Saat ini, kita dapati kebanyakan dari aksi-aksi yang diatasnamakan Islam. Yang kita katakan mungkin dasar yang menggerakkannya benar. Tapi ingat, Islam bukan cuma niat. Memang niat merupakan bagian penting dalam Islam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya masing-masing manusia akan dapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Tapi kita tahu Islam juga punya aturan yang mengatur amalan anggota badan. Niat yang benar harus dibarengi dengan amalan anggota badan yang benar. Sehingga tidak dibenarkan dalam Islam misalnya orang yang datang kepada rumah-rumah orang kaya mencuri dengan niat untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dengan niat daripada mereka tidak bayar zakat harta, kita ambil saja kita berikan kepada orang miskin. Tidak benar. Niat Anda baik tapi caranya salah. Ya. Demikian pula dalam masalah bersikap, melakukan aksi. Mencintai Islam, betul, ini merupakan kebanggaan, kemuliaan, niat yang baik, ya. Orang-orang yang memilikinya menunjukkan dia masih punya iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah di atas iman. Tapi ingat, Islam punya ajaran. Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat serta para imam Ahlussunnah wal Jamaah yang datang setelah mereka. Ketika kita melakukan tindakan, kita lihat apakah para ulama dulu melakukannya? Apakah mereka berbuat seperti ini? Ya. Saat ini, ketika kita melihat tindakan sebagian kaum muslimin, kita akan bertanya, kenapa mereka ketika menyikapi, misalnya, kebijakan pemerintah, selalu bersikap kritis dan keras? Padahal di sisi lain, penyimpangan yang tidak kalah besarnya atau bahkan lebih besar daripada itu, mereka diamkan. Contoh misalnya saat ini, ya, semua penyimpangan kita ingkari. Dan semua penyimpangan, apalagi penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap sunnah Rasulullah SAW adalah kita kutuk. Dan ini merupakan perbuatan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya, kalian berani memperolok-olok? Janganlah kalian minta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Baik, sekarang, kalau kita ingin misalnya mengingkari satu perbuatan karena kita anggap melanggar ayat tersebut. Perbuatan-perbuatan yang seperti ini banyak di Indonesia. Coba lihatlah perbuatan syirik saat ini. Penyembahan kepada kuburan. Kunjungan kepada, ya, kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan para wali, yang di situ orang-orang menyembah, orang-orang meminta, yang datang ke sana rombongan berbis-bis, naik bis, naik kendaraan-kendaraan. Persembahan ke persembahan di pantai-pantai, di sungai-sungai, di pohon-pohon besar. Terang-terangan dilakukan di berbagai daerah. Siapa yang kemudian mengingkari perbuatan ini, melakukan aksi untuk menentangnya, meminta untuk ditutup tempat-tempat tersebut, padahal ini lebih daripada mencela Al-Quran, bahkan ini mencela hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yaitu tauhid. Ini mencela hak Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma Al-Quran, ya, bukan cuma hukum Allah yang dicela, tetapi langsung hak Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu amma yakulul musyrikuna uluan kabira. Maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang berbuat dolim, pelaku syirik, dengan kemahatinggian yang maha besar. Ini kenapa orang didiamkan hal seperti ini? Disinilah kenapa dakwah ahlu sunnah wal jamaah selalu menekankan untuk kita belajar kembali kepada Islam yang benar dalam semua keadaan, supaya kita bisa senantiasa membimbing masyarakat kita agar bertindak di atas ilmu. Pertolongan dari Allah tidak akan turun dengan perbuatan kita yang hanya sekedar mengikuti hawa nafsu, sampai pun kita punya banyak jumlah yang banyak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mensyaratkan pertolongan darinya turun ketika kita berpegang teguh dengan petunjuknya. In ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Di dalam tafsir Adwa'ul Bayan, Syekh Asy-Syengkiti, Muhammad Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala berkata, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sudah diketahui yang namanya menolong agama Allah hanyalah dilakukan dengan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi pertolongan dari Allah itu janji yang Allah berikan kepada siapa? Orang yang berpegang teguh dengan agamanya, yang berbuat berdasarkan ilmu. Makanya menyampaikan ilmu adalah merupakan sebaik-baik cara untuk mengusahakan sebab turunnya rahmat dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak kaum muslimin kepada pemahaman agama yang benar, ini justru yang akan menjamin kebaikan dan menyelesaikan masalah. Ya, tentu saja orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran kita katakan salah. Tapi juga orang yang melampaui batas dalam mengingkarinya dengan cara-cara yang menyimpang dari Islam, kita juga harus mengkritik dan mengatakan salah. Karena tidak mungkin kita mengatakan, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran, bersamaan dengan itu dilakukan dengan cara-cara yang mungkar juga, yang diingkari atau tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pelakunya ini sendiri yang harus diingkari tersebut sebelum mengingkari orang lain. Baik. Kata Syekh selanjutnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, faman syahida al-haqiqata al-kauniyata duna al-haqiqati ad-diniyati sawwa baina hadhihi al-ajnasi al-mukhtalifati allati farraqa Allahu bainaha ghayata at-tafriq hatta ta'ula bihi hadhihi at-taswiyatu ila an yusawi baina Allahi wa baina al-asnam kama qala ta'ala anhum tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Maka barang siapa yang mempersaksikan hakikat kauniyah, hakikat ketentuan yang Allah berlakukan di alam semesta, tapi tidak mempersaksikan hakikat diniyah, hal-hal yang Allah cintai dalam agamanya, tetap berpegang teguh dengan aturan Allah dalam agamanya, maka dia akan menamakan, akan menjadikan sama, menyetarakan jenis-jenis yang berbeda ini, ya, antara orang kafir dan orang muslim, orang yang taat dan pelaku maksiat, orang yang selalu jujur dan orang yang dusta, yang Allah telah membedakan di antara itu dengan perbedaan yang sangat kuat. Sampai akan kembali keadaan, ya, orang-orang yang menyamakan dua hal ini nanti akan membawa mereka untuk menyamakan Allah dengan sembahan-sembahan selain Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, kami dulunya benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata, karena kami menyamakan, menyetarakan kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa terhadap alam semesta beserta isinya. Mereka menyamakannya karena mereka tidak membedakan sikap dalam menyikapi dua hal tersebut. Ini yang kita dapati dilakukan oleh sebagian orang-orang yang memahami Islam dengan keliru, yang mereka ini pantas untuk diingkari pemahamannya karena di atas namakan Islam, bahkan di atas namakan kedudukan mereka adalah kedudukan yang sempurna dalam Islam. Coba lihat penjelasan Ibnu Taimiyah. Bal qad alal amru biha ulai ila an sawallaha bikulli mawjudin wa ja'alu ma yastahiquhu minal ibadati wat ta'ati haqqan likulli mawjud id ja'alu huwa wujudal makhluqat. Bahkan mereka-mereka ini, ya, keadaannya telah melampaui batas sampai mereka menyamakan atau menyetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan semua makhluk yang ada di alam semesta. Mereka menjadikan hak-hak ibadah yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang hanya untuk Allah ini merupakan hak semua makhluk, ya. Karena mereka menganggap Allah itu adalah semua wujudnya makhluk yang ada di alam semesta. Ini orang-orang yang punya keyakinan sesat, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang ahli wahdatul wujud, ya. Orang-orang yang menganggap wujud makhluk ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, ta'ala Allahu amma yaqulud zalimuna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka ucapkan itu. Mereka lah yang meyakini makhluk bisa bersatu, Allah bisa bersatu ke dalam tubuhnya makhluk. Ya, bahkan mereka meyakini wujud makhluk yang ada sampai pun makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang rendah itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyetaraan yang sangat menjijikan dan pemahaman ini tersebar di sebagian masyarakat. Tapi siapa yang datang mengingkarinya atau menginginkan pemahaman ini kemudian ya diperkarakan, pemahaman ini kemudian dimusnahkan, ya? Ini padahal pemahaman yang berkembang di banyak atau sebagian dari masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada jalan yang benar. Yang jelas, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka ini menggambarkan kepada kita akibat dari tidak memahami Islam dengan benar, memahami makna ubudiyah. Ya. Membedakan dua hal tadi, membedakan hakikat kauniyah dan hakikat syar'iyah. Hal-hal yang merupakan ketentuan takdir Allah kepada semua yang berlaku di alam semesta beserta isinya, dan hal-hal yang dicintai oleh Allah dalam agamanya, bagaimana kita menyikapi dengan benar, akibat dari tidak membedakan hal ini akan membawa kepada penyimpangan yang sangat besar ini, bahkan sampai pada tingkat penyimpangan yang kufur, yaitu ketika mereka meyakini wujud Allah Subhanahu wa taala ada pada wujud semua makhluk-makhluk yang diciptakannya. Na'udzubillahi min hadzal kufur, kata beliau, wa hadza min a'zamil kufri wal ilhadi bi rabbil ibad, yang ini termasuk sebesar-besar perbuatan kufur, sebesar-besar perbuatan menyeleweng terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha menguasai alam semesta beserta isinya. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada, ya, sampai di sini apa yang bisa kami bawakan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya membaca penjelasan yang sangat bermanfaat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang bagaimana mewujudkan hakikat ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah antum sampaikan kesempatan pagi hari ini, Ustaz, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami membuka sisi soal jawab atau interaksi soal jawab bagi Anda semua yang memperdalam materi di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan melalui layanan pesan singkat di 0819896543. Nah, Ustaz, kita akan angkat pertama dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Dari pendengar kita, Ustaz bertanya, Ustadz, bahwasannya ada yang mengatakan bahwa fatwa ulama Saudi tidak bisa dijadikan rujukan dalam masalah di dalam negeri karena kurangnya pengetahuan ataupun sedikitnya informasi tentang negeri tersebut. Apakah memang benar demikian, Ustadz? Silakan, Ustadz.
Barakallahu fikum. Ini termasuk pernyataan yang sangat aneh, yang paling aneh yang pernah kita dengar. Ketika mereka mengatakan para ulama Saudi fatwanya tidak bisa diterapkan di Indonesia. Kalau begitu Anda ingin bertanya kepada siapa? Kalau para ulama tidak didengar fatwanya, apakah Anda kemudian bisa berfatwa tentang keadaan di negeri ini? Sementara Anda sendiri siapa yang mengakui keilmuannya? Kalau Anda ingin bertanya kepada para ulama, dan itu yang kita lakukan, sebagaimana perintah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu ketika kamu tidak mengetahui. Anda bertanya, sampaikan keadaan. Para ulama itu memahami, ya, meskipun mereka tidak melihat langsung, tapi mereka memahami keadaan-keadaan, apalagi yang berhubungan dengan negara kita yang kita kenal, dikenal oleh para ulama sebagai kaum muslimin yang terbesar. Mereka punya perhatian, Mereka sering bertanya kepada kami tentang keadaan Indonesia. Mereka juga berkunjung di Indonesia. Mereka bertemu dengan para pemerintah, para penguasa di berbagai daerah. Ketika mereka, sebagian dari para ulama kita diundang misalnya untuk menyampaikan ya ceramah di Masjid Istiqlal yang banyak kaum muslimin. Mereka bertanya kepada para ulama atau kepada penduduk, kepada para penuntut ilmu di Indonesia tentang keadaan negara ini. Mereka juga bertemu dengan para penguasa atau para pejabat yang menjelaskan tentang keadaan negara kita. Ketika Anda bisa menanyakan tentang keadaan di negara kita, ya, kepada para ulama yang mereka tidak menyaksikan langsung, dengan Anda menjelaskan dengan rinci, maka ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perintah untuk bertanya kepada mereka adalah aneh ketika dalam masalah-masalah yang lain Anda mengambil pendapat dari para ulama, ya, misalnya para ulama kita tanya tentang masalah haid dan nifas. Kita katakan, para ulama tidak mengalami haid dan nifas kok, mereka rata-rata laki-laki, kenapa Anda tanya kepada mereka? Apakah mereka mengalami haid dan nifas? Mereka tidak mengalaminya. Ya. Tapi karena mereka membaca penjelasan dari para ulama yang lain, mereka ditanya dan disifati tentang keadaan tersebut, mereka kemudian bisa menjawabnya. Makanya, seperti para ulama yang terdahulu ketika kita kembalikan urusannya kepada mereka, kebanyakan mereka tidak mengalami masa-masa yang saat ini demokrasi dan seterusnya. Zamannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Tapi mereka bisa menjelaskan tentang misalnya siasat syariah, ya, politik yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan pemahaman agama yang benar, padahal mereka tidak menyaksikan hal tersebut. Tapi sampai saat ini bacaan mereka kita jadikan sebagai rujukan. Apakah kita katakan kalau begitu buku-buku mereka hanya dibaca di zaman mereka, tidak di zaman sekarang? Apa perbedaannya ucapan ini dengan perbedaannya orang-orang saat ini yang menyuruhkan kepada kita, kalau begitu kita hanya mengambil para ulama dalam hal-hal yang berhubungan dengan fikih, tapi untuk menyelesaikan masalah umat kita ambil fatwa kita sendiri atau ambil pendapat dari ulama yang kita sukai sendiri. Ini adalah keanehan. Inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan ketika kita ingin memisahkan diri kita dari penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan alasan-alasan yang bodoh tadi. Anda menjelaskan kepada mereka dengan gambaran yang lengkap, mereka punya pengetahuan tentang itu. Mereka punya perhatian terhadap masyarakat kaum muslimin, apalagi seperti negara Indonesia yang merupakan mayoritas kaum muslimin. Ketika Anda jelaskan, mereka akan memahami. Cuman ketika sebagian orang mendapatkan fatwa dari para ulama tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, akhirnya mereka menuduh para ulama tidak faham. Ya, karena kalau mereka mengatakan terang-terangan ulama ini salah, mereka takut akan dituduh masyarakat, ya, memiliki pemahaman yang menyimpang. Akhirnya pakai bahasa yang halus. Oh, para ulama tidak faham. Kita lebih paham kondisi di Indonesia. Subhanallah. Ketika Anda memahami hal ini, banyak ustad-ustad lain yang juga pernah belajar, punya ilmu, dan tinggal lama di Indonesia, mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Alhamdulillah, kami juga belajar di Madinah. Berapa tahun juga bertemu dengan para ulama. Kami juga hidup di Indonesia, menyaksikan kejadian-kejadiannya. Kami menyatakan apa yang kalian punya lakukan saat ini, karena tidak bertanya kepada para ulama, tidak sesuai dengan pemahaman Islam yang benar. Berarti, karena kalian tidak menginginkan pendapat yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, keinginan hawa nafsu kalian sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari berbagai macam penyimpangan. Barakallahu fikum.
Wafik barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan kesempatan pagi hari ini. Dan untuk pertanyaan yang berikutnya kami kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, kalau negara Saudi adalah negara kerajaan, Ustaz, bukan demokrasi. Ada yang mengatakan bahwa Ustaz, kalau kerajaan adalah kerajaannya demokrasi, dengan sistem demokrasi, maka demonstrasi menjadi hal yang halal, Ustaz. Apakah memang benar demikian, Ustaz?
Ulang pertanyaan yang terakhir.
Ya. Di Saudi, negaranya dengan sistem kerajaan, Ustaz. Sedangkan beberapa negara Islam atau mayoritas Islam, mereka menggunakan sistem demokrasi. Sehingga demonstrasi menjadi hal yang halal atau diperbolehkan. Apakah memang benar demikian, Ustaz?
Iya. Barakallahu fikum. Kita ketahui bersama, ya, penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengkritik secara asal demokrasi. Demokrasi inilah yang banyak merusak negara-negara Islam di berbagai belahan dunia. Dan para ulama tidak merestui sistem negara yang seperti ini. Karena demonstrasi ini memberikan peluang orang yang ingin memberontak, menyampaikan suara terang-terangan, mengkritik pemerintah di depan umum, yang ini sangat bertentangan dengan Islam. Ya. sistem kerajaan ini lebih sesuai dengan apa yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang, ketika kita menjelaskan tentang misalnya hukum demonstrasi, yang kita ketahui dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sistem demonstrasi ini tidak diperbolehkan karena ini bukan cara mengingkari yang benar. Demonstrasi tidak mendatangkan nasihat, ya. Demonstrasi justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah mereka sendiri. Yang dilakukan oleh para ulama ketika misalnya ada masalah-masalah yang besar yang berhubungan dengan kemaslahatan Islam atau kaum muslimin, datang kepada pemerintah. Orang yang berilmu datang untuk berbicara dengan sebaik-baiknya. Sampaikan dengan dalil-dalilnya. Yang pertama gak didengar, datang lagi kedua kalinya. Terus seperti itu. Karena kalau sudah melibatkan masyarakat umum cenderungnya kalau sudah banyak akan menimbulkan kekacauan. Dan mesti akan menimbulkan kemaslahatan yang tidak diinginkan. Ini akan berpotensi akan membangkitkan massa. Iya, kalau ada orang yang mengatakan berarti kalau diizinkan sama pemerintah, kita membolehkan sistem demokrasi. Sejak kapan? Sampai pun pemerintah misalnya mengizinkan sesuatu tidak lantas menjadikan hal yang haram menjadi halal. Sekarang kalau kita mengatakan misalnya ada tempat-tempat pelacuran yang dinyatakan resmi, apakah menjadikan halal pelacuran hanya karena dinyatakan resmi atau diizinkan? Kan tidak keadaannya. Jadi kembali kepada hukum asal masalah tersebut. Ini penjelasan yang kami dengarkan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ditanya tentang masalah ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad merupakan syekh yang paling senior di Madinah. Ya, yang sampai saat ini fatwanya seperti itu. Dan para ulama besar lainnya yang kami ketahui dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Naam.
Wafiq barakallah. Jazakallah khair atas jawabannya telah antum berikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya. Ya, untuk yang pertama dipersilakan. Ya. Masih belum terhubung, Ustaz. Dan kami informasikan kepada Anda para pendengar Roja TV dan juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, untuk sesi soal jawab Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Nanda di Trenggalek.
Ibu Nanda di mana Ibu, maaf?
Trenggalek, Jawa Timur.
Oh, Trenggalek. Ya, silakan Ibu.
Ini Ustaz sama nanya, ini mungkin apa menyangkut dari tema, apa betul kalau kita menghafal surat Al-Muluk itu terbebas dari azab kubur?
Iya, itu saja Ibu pertanyaannya, Ibu Nanda.
Iya.
Terima kasih Ibu Nanda.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Ustaz, silakan Ustaz.
Afan tadi, membaca surat apa?
Surat Al-Muluk, Ustaz. Apakah membaca dan menghafal surat Al-Muluk akan membebaskan dari azab kubur, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Surat Al-Muluk, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, dia adalah surat yang munjiat, ya, akan menyelamatkan pemiliknya, menjaganya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. 30 ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Muluk ini akan memberikan keutamaan tersebut. Ya, seperti, saya tidak tahu apakah hadis yang dibaca oleh ibu ini hadis yang mana, yang jelas yang saya ketahui demikian lafadznya, inilah surat yang akan menyelamatkan pemiliknya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
Jazakallah khair atas jawaban yang diberikan Ustaz. Demikianlah juga untuk Ibu Nanda di Trenggalek, mudah-mudahan dapat dipahami dengan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami buka sisi soal jawab bagi Anda semua yang bertanya, bisa menghubungi di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya. Baik, kita angkat berikutnya masih melalui telepon. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ummu Fajri di Sumatera Barat.
Ummu Fajri di Sumatera Barat. Nah, ya. Silakan Ibu.
Saya mohon tanya Ustaz, seandainya kita sudah bertanya kepada Ustaz-Ustaz Sunnah mengenai satu masalah misalnya, ternyata jawabannya beda-beda gitu Ustaz. Ustaz ini katanya begini, Ustaz ini kurang memuaskan, apa boleh kita kembali kepada hati nurani kita Ustaz?
Baik Ibu, terima kasih Ummu Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sumatera Barat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, kita semua dan semua kaum muslimin dalam kebaikan. Iya, pertanyaannya, ketika kita bertanya kepada beberapa ustadz sunnah kita dalam satu masalah, kita dapati jawabannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Apakah kita boleh kembali kepada hati nurani kita? Jawabannya, kita diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih pendapat dalam satu masalah, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasulnya, yaitu hadis-hadis yang sahih. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik, dan kesudahan atau akibatnya pun juga lebih baik. Jadi sikap kita harus kembali kepada melihat dalilnya. Pertama, yang kita ketahui ustaz-ustaz sunnah ketika mereka berselisih, mereka selalu kembali kepada pendapat para ulama dalam masalah-masalah yang memang diperselisihkan oleh mereka. Ya, misalnya masalah-masalah fikih yang kita tanyakan, perbedaannya seputar masalah itu. Tapi tentu ada yang dalilnya kuat, ada yang dalilnya tidak kuat. Jadi kita kembali kepada dalil. Misalnya sederhana saja, ibu bertanya kepada tiga ustaz. Ustaz yang pertama hanya memberikan jawaban singkat. Oh, itu tidak boleh, bu. Ustaz yang kedua memberikan jawaban yang lebih rinci. Ibu, dalam masalah ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Saya lebih cenderung mengatakan ini tidak diperbolehkan. Dalilnya seperti ini, ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, tafsir dari para ulama seperti ini, hadisnya jelaskan seperti ini. Ada yang ketiga mengatakan, oh ibu berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tentu saja ibu menjelaskan yang mendengar pendapat yang kedua, dia lebih kuat. Dia menjelaskan rinci, menyebutkan dalilnya dengan rinci. Ini yang harus diikuti. Ya. Ini yang harus diikuti keadaannya. Masalah pertanyaan ibu tadi, apakah boleh kita kembali kepada hati nurani kita? Ya. Kita diperintahkan itu untuk kembali kepada hati nurani kita, disebutkan memang dalam hadis yang sahih. Ketika kita punya keimanan di hati kita benar. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan, hati itu tidak akan mungkin mengingkarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'annat ilaihi nafsu matma'anna ilaihi alqalbu wa sakanat ilaihi nafsu." Minta fatwalah kepada hatimu karena kebaikan itu yang menjadikan hati tenang, menjadikan jiwa damai, tentram kepadanya. Ya. Ini dalam kondisi-kondisi hati kita lurus, hati kita tidak dipenuhi dengan kotoran-kotoran. Ini menunjukkan gambaran yang menjelaskan bahwa asalnya hati itu ya cenderung kepada kebenaran lebih daripada menyukai perbuatan maksiat. Ya. Makanya ini kembali kepada hati dalam kondisi seperti ini. Tapi ketika ada dalil, kita harus kembali kepada dalil. Tidak boleh kita kembali kepada keinginan hawa nafsu kita. Apalagi kita tidak menjamin hati kita bersih seperti apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi ketika ada perbedaan pendapat tadi, kita harus berusaha sebisa mungkin kembalikan kepada dalil. Kembalikan kepada apa yang disebutkan dengan keterangan yang bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak, paling tidak minimal ibu mendengarkan ada ustadz yang menjelaskan begini, tapi ibu pernah baca ulama menjelaskan begini. Kalau ibu bingung ya, tentu didahulukan pendapatnya ulama dibandingkan pendapat ustadz. Kalau ibu belum mendapatkan keterangan yang misalnya salah satunya dijelaskan dengan dalil yang lengkap. Kita ambil tingkatan-tingkatan untuk menguatkan pendapat dengan cara seperti ini. Asalnya kita kembali kepada dalil, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah
ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya ustadz. Demikian jawaban untuk Mufajir di Sumatera Barat, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami angkat satu pertanyaan terakhir kesempatan pagi hari ini dan kami angkat melalui pertanyaan lewat telepon. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Saya Nusrianto di Rempoa.
Ya, silakan Ustaz, Pak.
Ya. Nusrianto. Ya. Ustaz barakallahu fiik, Ustaz. Saya mau tanya begini Ustaz, memang saya baru ikut bergabung di tengah acara siaran ini, sehingga saya belum mendengar dengan persis apa yang bagaimana dan sikap dari Ustaz menghadapi demo yang datang pada nanti. Terus terang beberapa tausiah yang saya dengarkan memang tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh salah satu petinggi kita yang menyatakan yang menista agama Islam.
Namun pertanyaan, Pak.
Ya, pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana sikap dari Ustadz maupun Ustadz-Ustadz lain tentang demo yang akan datang, apakah kita sebaiknya ikut atau tidak begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, silakan Ustadz.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang bertanya ini. Ya, ya, pertama, ini karena menyangkut urusan-urusan besar, ya, urusan-urusan yang berhubungan dengan negara kita. Maka untuk misalnya membolehkan atau melarang hal ini, maka ini bukanlah kekuasaan kita. Kita punya negara yang ada pemimpin kita. Alhamdulillah pemimpin kita adalah seorang Muslim dengan segala kekurangan dan kebaikan yang ada padanya, banyak yakni tidak melarang berkembangnya syiar-syiar Islam, dakwah sunnah, ceramah-ceramah, kemudian penyampaian-penyampaian tentang Islam di Masjid Istiqlal juga mendapatkan izin. Alhamdulillah ini kebaikan yang harusnya kita syukuri. Dan di berbagai daerah yang lainnya dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tayyib. Adapun secara Islam, hal-hal seperti ini kalau betul ingin dilakukan dengan benar, harusnya bertanya kepada para ulama besar di Arab Saudi. Di Arab Saudi ada Lajnah Daimah, pemberi fatwa dari kumpulan para ulama besar yang direkomendasikan sebagai pemberi fatwa, yang mereka dikenal sebagai ulama-ulama yang punya kapasitas keilmuan yang sudah belajar demikian lama. Di Madinah sendiri ada ulama paling senior yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang sejak dulu kita sudah tanya fatwanya tentang masalah demonstrasi, beliau tidak mengizinkan dan tidak membolehkan kita ikut terlibat di dalamnya karena ini bukan merupakan cara mengingkari yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang kita setujui adalah kemungkaran yang terjadi, apalagi yang dikatakan sebagai penistaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ini, ya. Itu diingkari dengan cara para ulama atau orang yang diutus, ya, misalnya dalam hal ini kita punya Majelis Ulama Indonesia, datang kepada pemerintah untuk mengadukan hal ini. Sampaikan kepada pemerintah untuk menindaki hal ini, untuk menasihati orang tersebut untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Ya, itu yang diperintahkan. Dengan cara ini, pengingkaran diingkari, tapi tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih buruk. Ya, apalagi kalau seandainya hal-hal seperti ini misalnya ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Yang jadi permasalahan adalah kalau kemudian perbuatan-perbuatan seperti ini diatasnamakan Islam, kemudian akan menimbulkan bentrok nantinya karena tidak ada yang bisa menjamin. Dan seperti yang saya katakan tadi, kemungkaran seperti ini sebenarnya banyak terjadi di negara kita. Pelecehan terhadap hak-hak tauhid, di mana-mana berdiri kuburan-kuburan besar, tempat-tempat pemujaan yang itu jelas-jelas bukan menghina hanya Al-Quran, bahkan menghina hak Allah yang paling tinggi, yaitu Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan maha besar, tidak akan mungkin rendah kedudukannya dengan pelaku-pelakuan perbuatan-perbuatan syirik. Tapi kenapa orang tidak mengingkari tempat-tempat tersebut? Ini lebih pantas untuk diingkari, seandainya dibolehkan pengingkaran dengan cara demo seperti ini. Tapi kita katakan tetap dalam semua pengingkaran tidak diperbolehkan hal tersebut. Yang boleh kita lakukan adalah nasihat. Ada orang yang mengatakan kalau tidak didengarkan nasihatnya, memang kewajiban kita memberikan nasihat. Lagi pula kita tidak boleh bersangka buruk kepada pemerintah kita. Mereka akan menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kita mendoakan mereka untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak langsung ditindaki, mungkin mereka punya pertimbangan untuk menjaga keamanan di negeri kita dan seterusnya. Ya, Anda ketika menunjukkan semangat untuk membela Islam, ya, tidak mesti apa yang kita inginkan langsung terwujud saat itu juga. Sekarang di mana-mana orang-orang yang mencela kepada Islam, mencela kepada Al-Quran, mencela Rasulullah SAW banyak tersebar di mana-mana. Orang-orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah itu mencela sunnah Rasulullah SAW pada hakikatnya. Bersamaan dengan itu kita tetap mengingkari mereka atau menasihati yang baik agar mereka kembali kepada Islam. Yang jelas kita kuatkan akidah kaum muslimin, mereka tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini. Apalagi ketika pelecehan dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Islam, itu biasa mereka lakukan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yang penting kita kuatkan akidah kaum muslimin, jangan terpengaruh. Kita ajarkan kepada kaum muslimin, kalau Anda ingin memuliakan Al-Quran, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Ingin memuliakan Rasulullah SAW adalah ikuti sunnah beliau, amalkan apa yang diperintahkan oleh beliau, jauhi hal-hal yang menyimpang dari petunjuk beliau. Ingin mencintai Allah, memuliakan Allah, justru menegakkan tauhid, ingkari perbuatan syirik. Pelajari petunjuk Allah, hadiri majelis-majelis ilmu agar Anda selalu mendapatkan bimbingan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini justru asal dari memuliakan Islam, memuliakan Al-Qur'an, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibenarkan dalam agama kita. Barakallahu fikum. Naam.
Ustaz Taufik, barakallah atas jawabannya Ustaz, dan demikianlah ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Pertanyaan yang telah kita dengarkan jawabannya dia bersama Ustaz, dan sebagai penutup Ustaz untuk para pendengar dan juga pemirsa Raja, dipersilakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Inilah akhir dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya. Yang jelas al-ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berusaha wujudkan dan murnikan dalam semua keadaan kita. Makanya kita belajar. Inilah sebabnya kita selalu dekat dengan petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dan renungkan isinya. Selalu kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Dalam semua perbuatan, apalagi menyangkut urusan-urusan yang besar, kita bertanya kepada para ulama kita. Dengan inilah tujuannya adalah agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati dalam semua keadaan. Dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan susah maupun senang, dan dalam semua keadaan yang lainnya, serta kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu ditetapkan di atas iman, dijadikan istiqomah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.